Det var i grunden litt underlig å bli minnet om det som vi ble minnet om i den forrige bibeltimen. Dette med døden og livet i åndelig betydning. Vi var jo forrige veke på en sommerskole oppe i Nord-Sverige. Og på et av de møtene som var der, så ble det talt om noe av det samme. Og jeg har bare lyst til å begynne med å sitere et par ord som var nevnt i den bibeltimen, og et par ord fra salmene som på en måte ble nye for oss gjennom det som ble sagt. Det begynner med en bønn, salme 79 og vers 11. La den fangenes sukk komme for ditt åsyn. La dødens barn bli i live etter din armstyrke. Og så er det i grunnen et svar på denne bønnen i salme 102, vers 20 og 21. Fra himmelen ser han, altså Herren, ser han ned på jorden, for å høre fangens sukk, for å løse dødens barn. Og det gjorde han ved å sende sin sønn, som gikk i døden for våre synders skyld. Så skal vi i noen minutter stanse for en noe annen side. Vi skal se litt på hva slags tanker disse dødens barn, de mennesker som lever borti fra Gud, hva slags tanker de gjør seg om åndelige ting, og hva Gud har å si om dette. La oss be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker deg igjen for din nåde og din storhet, for at du kom for vår skyld. Og så må det være en smerte for oss at det er så mange som ikke bryr seg om at du kom. Hvordan takker vi vår Herre for at han ga sin sønn her ned? Og så ville du også gjerne tale til oss gjennom ditt ord. At du vil trenge inn til hjertets innerste og åpenbare det. Og også rive ned de falske grunner som mange ennå bygger på. Og skal denne gjerning skje, at du ved din lov må få dømme vårt hjerte, og at du ved nådens ord må få gi oss liv i Kristus, så må din Hellige Ånd få hjelpe oss. Jeg ber om det også for denne timen. Amen. Det emne som er satt opp for denne bibeltimen, menneskers spørsmål og Guds ord, det er tenkt å føres inn i en av bøkene i Bibelen, det som i våre bibler står som den siste boka i Det gamle testamentet, profeten Malakias. For noe av det som er underlig i denne boka, det er jo at det er nevnt en hel rekke spørsmål og innvendinger som mennesker kommer med når de hører Guds ord. Det er en spesiell bok på mange måter. Det står ikke i denne boka profeten Malakias noe mer om den som har skrevet ned denne profetien. Og heller ikke står det noen nøyaktig tidfestelse. Men vanligvis så regner en med at profeten Malakias, han virker litt grann før Esras og Nehemias tid. Det var jo slik at etter at Israels folke hadde fått lov til å vende tilbake av fangenskap i Babylon, så skulle de bygge opp igjen tempel i Jerusalem. Og på den tida så virka profetene Haggai og Sakarias og tilskynda folket. Og så ser det ut som det gikk en periode, og folket grei inn i åndelig likgyldighet. En ny frafallsperiode med åndelig selvsikkerhet. Og i den situasjonen er det profeten Malakias får et budskap fra Herren å bringe. Og så er det da den siste av profetbøkene i Det gamle testamentet. Og dermed så peker den også på en spesiell måte framover imot den nye pakt. Det ser vi også av innholdet, det skal vi ikke ta fram så mye i dag, men vi skal prøve å peke litt på noe av det i bibeltimen i morgen. For denne profetien, den har også ord som peker direkte på han som skulle komme, frelseren. Men så er det i denne profetien det at vi møter alle disse spørsmål og innvendinger som mennesker kommer med. Og det er litt underlig, fordi at fra ei side sett, så er det ikke slik at vi mennesker har lov til å stille spørsmål overfor Gud. Gud sier til den ugudelige, til den som vender han ryggen, «Hva har du med å fortelle om mine lover og ta min pakt i din munn?» Slik så er det i salme 50. Fordi at våre spørsmål og våre innvendinger som vi bruker for å unnskylde oss og for å komme unna Guds ord, de veier egentlig ingenting. Og likevel så har vi enkelte eksempler i Bibelen på at ordet tar fram spørsmål som mennesker stiller. Romerbrevet kapittel 3, begynnelsen av det kapitlet, er et annet eksempel. Og så svarer på en måte Gud på disse spørsmål, og setter det inn i den rette åndelige sammenhengen. En annen ting som vi skal ta fram når de er helt til å begynne med, peker på til å begynne med, det er det at i profeten Malakias, så er det en hel mengde slike spørsmål. Og det handler om mange forskjellige saker. Mange forskjellige sider. Og det ser på en måte ut som at mennesker de stiller spørsmål ved alle ting som Guds ord handler om. Når en ikke vil bry seg om hva Gud har sagt, så blir det slik. Og så skal vi se litt konkret på hva det er som er sagt. Vi leser begynnelsen av boka. Dette utsagn er Herrens ord til Israel ved Malakias. «Jeg har elsket dere, sier Herren, men dere sier, hvordan har du vist oss din kjærlighet?» Allerede i starten så kommer spørsmålet, så kommer innvendingen. Hvordan har du vist oss din kjærlighet? Dette spørsmålet er på en måte noe underlig. For er det noe som preger vår tid, så er det jo dette at hovedsaken i det kristne budskapet er kjærlighet. Alle er interessert i det, eller alle understreker det, at dette er det viktigste av alt. Og skjer det noe alvorlig, en ulykke og så videre, ja, så sier han det at vi forstår det ikke, og vi synes Guds gjerning er uforståelig, og likevel så er han kjærlig. Og da blir det litt underlig å se her at profeten peker på at dette er en av de innvendinger som folket kommer med. Hvordan har du vist oss din kjærlighet? Men det har sin grunn at dette spørsmålet blir stilt. Fordi at det er mange måter å tale om Guds kjærlighet og om kjærlighet på. Og når det begynner å bli en rett tale om Guds kjærlighet, og ikke bare en allmenn religiøs, allmenn menneskelig tale, ja, så dukker spørsmålene opp. Og det tror jeg er det første som denne boka viser oss. Med en gang det blir rett tale om Guds kjærlighet, så kommer innvendingene. Og hvordan svarer Gud på dette spørsmålet? Og det synes kanskje underlig for oss i første omgang, dette svaret som Gud gir. Vi skal lese det først. Var ikke Esau bror til Jakob, sier Herren, likevel har jeg elsket Jakob, men Esau hatet jeg. Og jeg gjorde hans fjell til en ørken, og hans arveland til bolig for ørkenens jakaler. Når Edom sier vi er knust, men vi skal bygge ruinene opp igjen, da sier Herren herskarenes Gud, de kan bygge opp, men jeg skal rive ned. De skal kalles ugudelighetens land, det folk Herren er vred på, til evig tid. Dere skal se det med egne øyne, og dere skal si, Herren er stor over Israels grenser. Menneskelig sett, så er det vel nesten slik at vi blir sjokkert ved å høre slike ord. Hvordan har du vist oss din kjærlighet? Vi synes ikke det at vi merker Guds kjærlighet i det som vi opplever. Slik sier folket. Og så kommer Herren og så sier han, ikke noe ord som er liksom kompromiss med det som folk tenker, men han sier, jeg har elsket Jakob og hatet Esau, enda de er brødre. Vi skal være klar over at når slike ord er brukt i Bibelen, og det er ikke så sjelden de har brukt dette ordet hate, så er det ikke her tale om en følelsesak. Det er heller ikke tale om at Gud legger vind på å gjøre vondt for Esau menneskelig sett. Men det er tale om en åndelig sak, det er tale om forholdet til Gud. Og så begynner Herren her med å understreke at når det er tale om Guds kjærlighet, så er det ikke slik at alle mennesker er gjenstand for Guds kjærlighet. Det er noen som lever under Guds vrede, som er Guds fiender. Og det som det beror på når det gjelder å få del i Guds kjærlighet og få leve i den, det er ikke menneskelige faktorer og menneskelige forutsetninger. Ikke i det hele tatt. Menneskelig sett så er det mye som positivt å si om Esau. Han var den eldste. Han så ut til å være en mye snillere natur enn Jakob var. Og likevel, Jakob var den som Herren fikk ta seg av. Og Esau, det står han utenfor samfunnet med Gud. Det er det som dette eksempelet skal vise oss først og fremst. Og det kan ikke nytte å begynne å tenke på at vi skal ta oss sammen for å få det i orden. At vi skal gjøre det slik at Gud kan være fornøyd med oss. Og det er jo slik vi har så lyst til å tenke. Når Edom sier vi er knust, men vi skal bygge ruinene opp igjen. Da sier Herren, herskarenes Gud, de kan bygge opp, men jeg skal rive ned. Og så er det ikke menneskelige forutsetninger og menneskelige gjerninger det er tale om. Og vi merker vel med en eneste gang at her er vi inne i, om vi kan si for å bruke et moderne uttrykk, den problematikk som folk er så opptatt med i våre dager. Du skal ta deg sammen. Og så må du begynne å få orden på ting. Og i det menneskelige samfunn, når det er kommet på skjeve, så er det mye rett i det. Det skal vi ikke se bort ifra, men overfor Gud så går det ikke. Det er ikke menneskelige forutsetninger, det er ikke menneskelige bestemmelser, det er ikke menneskelige gjerninger det kommer an på. Det kommer an på noe helt annet. Det kommer an på å ha del i Guds kjærlighet. Og så betyr heller ikke dette at det er noen mennesker som Gud ikke bryr seg om for å ta den siden. Fordi at apostelen Paulus, han sier det jo så klart. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Slik som vi mennesker er av naturen, så er vi alle sammen i Esaus stilling. Og så er det til slike mennesker at Herren taler om sin kjærlighet. Jeg har elsket dere. Og så skal vi få flytte over fra døden til livet på grunn av han som har åpenbart Guds kjærlighet for oss. Jesus Kristus som ga seg selv for oss. Men så må det i denne talen om Guds kjærlighet også understrekes det at Herren han må rive bort de falske grunner som mange ennå hviler på. Han må vise at det er ingen forutsetning i deg for at du kan kalles et Guds barn. Det er ikke det det kommer an på. Og begynner du å bygge på noe av ditt eget, eller noe som mennesker sier du må gjøre for å være en god kristen, så må Herren rive det bort. Vi kan si vi skal bygge opp, men jeg skal rive det ned, sier Herren. Han må rive det ned, og så må han vise oss at i meg selv, der i mitt kjød, der bor det intet godt. Ingenting som Gud kan være fornøyd med. Ingenting som skulle tilse at han skulle elske meg. Men så har han elsket for Jesus skyld. Og så er det det kommer an på, å stå i det rette forholdet til Gud. Så går vi videre til den neste saken som profeten Malakias taler om. Og der taler han om det vi kan godt kalle den religiøse siden, eller menneskers åndelige innstilling. Fra vers 6. En sønn ærer sin far og tjener sin herre. Er jeg nå far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for meg, sier Herren, herskarenes Gud, til dere prester, dere som forakter mitt navn. Men dere sier, hvordan har vi vist forakt for ditt navn. Det første konkrete emnet som profeten Malakias tar fram her, som han har blitt bedt om å forkynne, det er dette med menneskers åndelige, religiøse innstilling. Og den kommer til uttrykk också hos de andliga ledarna, hos prästerna. Nu vet vi att prästerna i den gamla pakt på profeten Malakias tid bland annat, och det som ska vara andliga ledare hos oss, det är två forskjelliga ting. Men detta med andlig ledarskap, det är felles. Det är någon som är kallt av Herren till att förkynna hans bud och hans ord och hans evangelium. Och från den sidan sett så är situationen så lik. Är jag då Herre, var är frykten för mig, säger Herren, härskarenes Gud, till dere präster, dere som förkynner mitt ord. Var är frykten för mig? I verkligheten så förkynner dere något helt annat. Och därmed så bringar dere förakt för mitt namn. Och så kommer spörsmål och invändningen. Hvordan har vi visat förakt för ditt namn? Och nu är det som vi ska lägga märke till här. Och så kan vi ju tänka på konkreta exempel för den saks skull. Men allra mest så ska vi spöra oss själv hvordan det står till i vårt eget hjärta. Så kommer spörsmål och invändningen, som visar att nettopp de andliga ledare förstår ingenting. Herren säger, var är förkynnelsen av min helighet? När de står framför folket, när de vägleder folket, talar de då om att Gud är en helig Gud som inte kan tåla synd? Talar det om han som ska döma alla ting en dag? Om han som ser in till hjärtets innerste tankar och råd? Och så är det tal om andliga ledare som förstår ingenting. Och så ställer de bara spörsmål. Hvordan har vi visat förakt för ditt namn? Så svarar Herren på detta: vi har bära fram uren mat på mitt alter. Här igen är det ju den gammeltestamentliga pakt som står i bakgrunden. Att det som skulle offras i templet och i tabernaklet, det skulle vara utan lyte, det skulle vara rent. Det skulle vara slik som Herren hade bestämt det. Men så bar de fram offer som var helt annorledes än Herren hade sagt. Om jag tänker på det som är naturligt, en måte som det är naturligt att använda det på för oss, så är det ju detta med att människor, de börjar att finna på så mycket annat än det som Gud har sagt. Och du kan se det i den officiella kyrkan, det är bara ett exempel, för detta finns egentligen alla vägar. Så lages det av olika slags mässor. Och så ska det vara pilgrimsvandringar, korsvandringar, jag vet inte vad. Av olika slags ceremonier som ska samla folk och liksom ge dem en andlig upplevelse. Men så är det inte upptatt av det som Gud har sagt att vi ska lägga vikt på. Men jag bär fram uren mat på mitt alter. Och så kommer invändningen på nytt. Och det är både så tragisk och så avslörande. Liksom Herren sätter det rätt på spissen och visar hur den situationen är. Men dere säger, hvordan har vi kränket din renhet? Vi förstår inte det heller. Och så säger Herren, vi har säger, Herrens bord er ingen ære verdt. Og så blandes det sammen likt og ulikt, og så skal liksom Herren velsigne alle ting. Vi kan ta et konkret eksempel, som også Bibelen taler om, og det er Herrens nattvær. I 1. Korinterbrev kapittel 11, så taler jo apostelen om at den som går til Herrens bord, skal prøve seg selv. Og ikke komme fram slik at dette nådemiddelet blir fordømmelse i stedet for nåde. Og så hører du i våre dager tale om at vi skal komme med våre gaver. Og så skal nattværen innebære at vi kommer fram med det for Herren, og så skal han velsigne det. I stedet for at det skal være slik som Jesus sa, at det er han som dekker bord for oss. Og så skal vi få lov til å ta til oss av hans nåde og hans rikdom. Og du kan høre om at det arrangeres spesielle samlinger. Og så skal altså liksom, som ikke har noe med kristendom å gjøre, og så skal liksom nattværen være kronen på det. Det er et eksempel. Og du kan høre om deg som driver ap med hellige ting, også i kristen sammenheng. Jo, visst skal vi få lov til å gledes. Jo, visst skal vi ha moro med det som er sunn moro. Det trenger vi menneskelig sett. Men å drive ap og lage skuespill av hellige ting, det blir noe annet. Når der kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt i det? Altså dette er igjen offertjenesten i det gamle testamentet som er eksempelet. Og når det bringer et dyr som halter eller er sykt, er det da ikke noe ondt i det? Kom med slike gaver til din stattholder. Tror du han vil være tilfreds med deg eller ta nåde imot deg, sier Herren herskarenes Gud. Og her igjen er et trekk som i grunnen setter fingeren på, jeg tror det er egentlig et ømt punkt, som mange ikke vil være ved. Fordi at en tenker som så at når det gjelder de åndelige ting, så er det helt annerledes enn det er i livet ellers. Du kan ikke bryte en lov i landet. Og så unnskylder det med at nei, jeg hadde ikke tenkt at dette var så farlig. Men slik tenker mennesker om Gud. Å leve stikk i strid med Guds bud. Og så tenker at Gud er jo nådig. Tenk at det er ikke så farlig å bry seg om hva som er rett og galt i samfunnet. Ja, vi vet at samfunnet har utviklet seg dessverre slik at veldig mange egentlig tenker slik også i jordiske ting. At bare ingen ser det, så gjør det ikke noe å gjøre det som er galt. Og likevel, der er ofte en forskjell på slik som vi tenker menneskelig sett, og slik som vi tenker overfor Gud. Eller om du skal reise til et annet land, og så drar du av sted uten noen forberedelse, og så kommer du til grensen og så spør de, har du pass, har du visum? Nei, ja, du har kanskje med en lapp som viser at du har lyst til å besøke det og det stedet. Det er ikke godt nok. Men når det gjelder de åndelige ting, så tenker mennesker som så at det er ikke så nøye med hva Gud har sagt. Når vi gjør så godt vi kan, og når vi er like gode som andre mennesker, så må jo Gud ta seg av oss. Hva sier Herren? Bønnfall nå Gud, at han må være oss nådig. Med egne hender har dere gjort dette, kan han da være nådig mot dere, sier Herren herskarenes Gud. Det går ikke an å leve i synd, og så tenke det at Gud ikke bryr seg om det. Det er slik som Brorsen skrev i en sang for mange år siden. Vi vil av Jesus intet lære, men dog rette kristne være. Og så fortsetter Herren, og så ser han slik: om det bare var noen iblant dere som ville stenge tempeldørene, så dere ikke forgjeves tenner ild på mitt alter. Og så er det ikke noen, ser det ut til, i denne situasjonen. Så kan vi stille spørsmålet, er det noen hos oss som stiller seg fram og taler om at den som lever i synd og ikke bryr seg om den hellige Gud, han har ingen rett til å være eller tro han er i Guds tempel. Jeg har ikke behag i dere, sier Herren herskernes Gud. Jeg har ikke lyst til offergaver fra deres hånd. Og så kommer det et underlig ord her. For det kommer en kontrast, en motsetning, en sammenligning. Fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene. På hvert sted skal det brennes røkelser, bæres fram offergaver for mitt navn, rene offergaver. For mitt navn skal bli stort blant folkeslagene, sier Herren herskarenes Gud. De som skulle være Guds folk, og som regner seg for å være Guds folk, de vanhelliger Herrens navn. Men hans navn skal forkynnes over hele jorda, og så skal der bli sanne truende fra alle folkeslag. En forunderlig og en fin profeti om misjonen. Men dere vanhelliger mitt navn er å si, Herrens bord er urent, og maten som gis til det er lite verd. Og hva er det de sier i dette her? Jo, de gjør ikke forskjell på det som hører Herren til og det som Herren har talt om, og det som er menneskelig. Det var jo det som apostelen Paulus også talte om i forbindelse med nattværen. I den situasjonen i Korinth så hadde de måltid sammen, og så brydde de seg ikke om å dele med hverandre. Og så begynte de å liksom gjøre seg slike menneskelige tanker også i forbindelse med nattverden. Og dermed så gikk de fram til Herrens bord uverdige. Det som Herren har sagt og det som Herren har lagt vekt på, det er ikke noe annerledes enn det som mennesker kaller for stort og fint. Slik tenker de. Det er ikke det å være en kristen. Det gir nok en viss forbedring når det gjelder livet, når det gjelder livskvalitet. Men det er ikke snakk om å være noe sånt prinsipielt forskjellig ifra de som vandrer en annen vei. Dere vanhelliger mitt navn ved å si Herrens bord er urent, og maten som gis til det er lite verd. Og dere sier, å for et strev. Og igjen er det avslørende ord. Det å gjøre etter Herrens ord, og rette seg etter det, det er et strev. Det anses som et strev, ikke sant? Men Kristus har jo talt om frihet. Og det å være kristen, det er å være fri. Så da kan vi jo leve som vi vil. Vi skal ikke streve, vi skal ikke bry oss om, vad Gud har sagt i Bibeln. Eller vad som är sagt i Bibeln. Ni tänker väl inte att Gud har sagt det en gång. Frihet. Att få leva i frihet. Det är det viktigaste. Och de som bryr sig om att följa Guds ord. De strävar och styrer med något som är nog så speciellt. Något som inte passar för oss. Känner mig igen tankegången. Dere blåser föraktligt av det, säger Herren, härskarnas Gud. Och så säger han vidare, förbannet vare den som farar med svik. För det är svik. Och inte bry sig om Guds ord. För den evige helige Gud har talat till oss sitt ord som är klart och tydligt och visar oss vägen. Och då är det svik att sätta sina egna tankar istället för det. Och Herren han talar också speciella ord till de andliga ledare. Nå dere präster i begynnelsen kapitel 2. Nå kommer detta bud till dere. Där som dere icke vill höra och icke lägger dere det på hjärtat sig. Så det ger mitt namn ära, säger Herren, härskarnas Gud. Så vill jag sända förbannelsen mot dere. Och jag vill förbanna deras välsignelser. Det är en del tal om att vi ska välsigna det ena och det andra i våra dagar. Det ska upprättas här om kyrkliga ceremonier. Ändå för att välsigna något som Gud har talat emot i sitt ord. Och så säger Herren, jag vill förbanna deras välsignelser. Är det aktuella ord som profetordet talar till oss? Lite längre ned i vers 7 i kapitel 2 så säger Herren vad en andlig ledare först och främst ska lägga vikt på. För en präst läppe ska bevara kunskap. Lov ska hämtas från hans mun. För han är sändebud från Herren, härskarnas Gud. Men dere har vekat av från vägen. Och har fått många till att stöta an mot loven. Dere har själv vekat bort ifrån Guds ord. Och så har dere lärt andra och göra detsamma. Och för en dom som Herren har satt över slik andlig vägledning. Och den som får sitt hjärta stilt inför slik ord av Herren, han må begynna att skälva. Att den inte må tala galt. Så kommer vi till ett nytt ämne. Vi har talat om den andliga inställning. Och det nästa ämne som Herren tar fram, det är livsförselen, det moraliska liv. Och jag måste pröva gå lite fort, men vi må samtidigt ta med några av detta. Ifrån kapitel 2, vers 10 utöver, utav det kapitlet, så talar Herren om livsförselen, livet. Har vi inte alla en far? Har inte Gud skapat oss? Varför är vi då trolösa mot varandra så vi vanhelliga vår fäders pakt? Juda har handlat trolöst av syliga ting hade gjort i Israel och Jerusalem. Juda har vanhelliget Herrens helgedom som Herren älskar och har tagit en främmed Guds datter till äkte. Hos den man som gör detta vill Herren utrydde från Jakobs tält alla som våkar och svarar. Selv om de bærer fram offergaver till Herren härskarnes Gud. Och detta är det andra de gör. De däcker Herrens altar med tårer, med gråt och suck. Och det finner vi ju också en god del exempel på. Att människor tänker som så att när bara vi klagar och när vi vänder oss till Gud i vår nöd, ja, då må ju Herren vara oss nådig. Det är icke din bön, det är icke din gråt som frälser dig nu. For det går an å klage og vise tårer uten at hjertet er med. Uten at Herren har fått knuse hjertet. Herren vil ikke mer se på offergaven eller ta imot noe med glede av deres hånd. Og så kommer spørsmålet på nytt. Hvorfor? Dere sier hvorfor? Hvorfor vil ikke Herren ta imot det som vi bærer fram? Vi kommer jo fram for han. Vi offrer. Vi gir han av våre gaver. Hvorfor vil han ikke ta imot det? Og så kommer svaret. Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms hustru. Du har vært utro mot henne, enda hun er din ektefelle og din hustru som du har gjort, som du har inngått pakt med. Og så tar profeten fram et konkret eksempel som er så aktuelt også i våre dager. Dette med utroskap. Og så er det mennesker som lever i strid med Guds bud. Og det er jo slik i profetiene i Bibelen, at det er to synder som står i forgrunnen. Det er mange synder som blir dømt, men det er to som står i forgrunnen i domsprofetiene. Og hva er det? Det ene er avgudsdyrkelse, og det andre er hor, utroskap. Og det er det siste som profeten tar fram her som eksempel når det gjelder livsførselen. Og så lever en i strid med Herrens bud, og vil likevel mene at en kan komme fram for han med gaver som Gud har behag i. Så peker Herren på dette, så kommer det en ny innvending, et nytt spørsmål i vers 15. Men har ikke en gjort det og enda blitt i live? Og det som det siktes på der, det er jo Abraham, som hadde fått løfte om at han skulle få en sønn som Herren skulle bruke på en spesiell måte. Og så gikk det årevis, og løftet ble ikke oppfylt. Og han og Sara ble enige om at de skulle prøve å oppfylle løftet ved hjelp av trellkvinnen Hagar. Og så kommer folket her og så sier de, der er jo eksempler i Bibelen på mennesker som Gud sier har levd i rett samfunn med han, og som samtidig ikke har levd i tråd med Guds vilje på dette området. Ser du unnskyldningene? Er det ukjent i våre dager? Hvis de i det hele tatt bryr seg om hva Gud har sagt i sitt ord. Bibelen er jo så uklar. Den sier jo så mange ting. Den har jo så mange slags eksempler. Hva sier Herren til dette? Men hva gjorde denne ene? Det var tross alt ikke for å leve i opposisjon mot Gud. Men det var en misforståelse. Han hadde misforstått Guds vilje. Han ville oppnå det som Gud hadde lovt ham. Men dere skal ta vare på deres liv. Mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs. For jeg hater skilsmisse, sier Herren Israels Gud. Og så kommer det noen ord som vi skal legge merke til, og som er litt spesielle, og som jeg tror er veldig aktuelle for oss. Jeg hater skilsmisse, sier Herren Israels Gud, ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, herskarenes Gud. Så ta vare på deres liv, og vær ikke troløse. Det er mange som tenker som så at dette med umoral og utukt, det er ikke så farlig, men dette med vold og slike ting, det må man tale sterkt imot. Det er i alle fall den tankegangen som man møter i mye av masse media. Og så sier Herren her at det å leve i umoral og leve i strid med det bud som Gud har gjort, har gitt om ekteskapet. Det er vold. Og det er vel så alvorlig, jeg tror vi kan si det slik, at når mennesker som bekjenner Jesu navn går ifra hverandre og bestemmer at de vel skilles, så er det et tegn på at i alle fall en av partene har vendt Gud ryggen i sitt hjerte. Kanskje begge. Nå skal vi være forsiktige når det gjelder enkelte ting, for vi vet at det også er tilfeller der mennesker som vil leve rett og vil ta vare på ekteskapet, de opplever at ektefellen går ifra deg. Slike tilfeller taler også Bibelen om, og det skal ikke dømmes. Men det som er den vanlige tankegangen i våre dager, at når vi ikke passer sammen, ja, da er det bedre at vi går hver vår vei. Det er vold imot Guds bud. Det er urett imot Gud, og det er urett imot hverandre. Så kommer det en ny innvending. Dere har trettet Herren med deres ord, sier Herren. Men dere sier, hva er det vi har trettet ham med? Og så forstår de ingenting her heller. Og så kommer Herren, og så setter han fingeren på det. Ved å si, vær den som gjør ondt, er god i Herrens øyne, i slike har han velbehag. Eller hvor er Gud han som dømmer? Rystende ord. Men er de ikke aktuelle? Vil av Jesus intet lære, og du rette kristne være? Vil leve i strid med Guds ord, i samboerskap, i homofili, i andre ting? I svik og bedrag når det gjelder økonomiske ting og mange andre synder. Og så sier det at det er likevel gode kristne. Ser du hvordan Guds ord setter fingeren på menneskers tankegang? For dere sier, vær den som gjør ondt er god i Herrens øyne. Han har velbehag. Hvor er han som dømmer? Profeten Malakias fortsetter i det tredje kapitlet med å tale om at Herren skal komme til dom og til frelse. Vi skal ikke ta fram noe, akkurat noe om det avsnittet nå, men så kommer det i vers 6 og 7. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort. Helt fra deres fedres dager hadde jeg veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren, herskarenes Gud. Og det er Herrens budskap også i dag. Du som lever i strid med Guds ord. Du som ikke bryr seg om hva han har sagt. Til deg har Herren et enkelt og klart budskap. Venn om. Erkjenn at det som Gud har sagt er sant, og at du er fortapt uten hans nåde. Men hva sier folk? Men dere sier, hva skal vi vende om fra? Jeg hadde ikke bruk for noe omvendelse ved. Og det er vel ikke, det er vel nok så typisk trekk for våre dager at dette med forkynnelsen til omvendelse er blitt svak og kanskje helt borte. Men i profetordet, i Herrens budskap til et frafallen folk, så lyder det, vend om. Hva skal vi vende om fra? Skal et menneske rane fra Gud, sier Herren. Skal et menneske rane fra Gud siden dere ranet fra meg? Og så kommer det igjen, ikke sant? Her forstår de ingenting. Dere har bestemt selv, dere bryr dere ikke om hva jeg sier. Men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Og her igjen skal vi jo være klar over at det er ord i den gamle pakt, disse eksempler som nevnes. Men Guds folk, de skulle gi av førstegrøden. Og de skulle gi av alt sitt innkomme, av all sin grøde og så videre, så skulle de gi en tiendedel til Herren. Og hvorfor skulle de det? For den som hører til i den nye pakt, så er det ikke disse detaljerte budene som er hovedsaken. Men hva er det som er hovedsaken? Jo, det er dette at alt det som du og jeg har fått, endog det som vi får i vårt daglige liv, det som vi får til vårt livsopphold, det at vi får arbeide og tjene penger og ha det godt, det er egentlig en Herrens gave. Og den som lever i rett forhold til Herren, han skal også gi til Herren slik at han minnes dette. Og slik at det kan bli til gode for andre. Men dere tenker annerledes. Dere tenker, vi kan bestemme selv, vi kan gjøre hva vi vil, vi gir nok noe til Herren. Og det burde han være fornøyd med. Men det er ikke tale om et hjerte som har innsett at all god gave og all fullkommen gave kommer ovenifra, ifra lysenes far. Det har de glemt. Omvend dere. Og så er det enda et par innvendinger til, litt lenger ned i dette kapitlet. Og nå synes jeg det blir veldig påtrengende. Deres ord har vært sterke mot meg, sier Herren, men dere sier, hva er det vi har sagt oss imellom? Jo, de har sterke meninger. De er overbevist om at de har rett, selv om de ikke bryr seg om å se hva Gud har sagt i sitt ord. Og de forstår ikke at det er imot Herren. Dere har sagt, fåfengt er det å tjene Gud. Hva vinning har det gitt oss at vi har aktet på hans bud? At vi gikk i botstrakt for Herrens herskarenes Guds skyld. Er det mye mer om å gjøre at vi har for å ha det godt, og trives i verden og for å leve godt, enn å bry seg om hva Gud har sagt? Og så kommer det som jeg synes blir så ekstra påtrengende. Vers 15. Nå vil vi prise de overmodige lykkelige. Ikke bare går det dem vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og slipper likevel fri. Sånn ser det ut, i alle fall til en tid. Men det som er så påtrengende her, det er et lite ord. Nå vil vi prise de overmodige lykkelige. Det ser ut som om verdens tankegang har trengt inn langt inn i de truendes hjerte og rekker. Og så blir disse spørsmål som jeg har stanset for i dag, som Herren tar fram, og som han avslører, de blir egentlig ikke bare spørsmål om hva verdens mennesker tenker, hva mennesker tenker som ikke bryr seg om Guds ord. Det er de, først og fremst. Men de trenger også inn i vårt hjerte og spør, hvordan har du det med Gud? Hvordan vurderer du det som er i verden? Hva er det som betyr noe for din del? Og så er det så godt å få vite at også i en slik situasjon så gjelder Herrens ord. Så gjelder frelsesbudskapet. Og så kjenner Herren sine. Og det skal vi prøve å se litt nærmere på i Bibeltimen i morgen. Amen.